Новий подкаст на Суспільне Полтава.
Доброго дня слухачам подкасту «Полтава для людей». З вами журналіст Ігор Ізотов. І сьогодні у мене в гостях урбан-агрономка, ландшафтна дизайнерка Ольга Іващенка.
Доброго дня.
І як ви, мабуть, здогадались, ми сьогодні будемо говорити на тему, пов'язану з озелененням. Дуже багато нас людей просили цю тему, і ось нарешті ми якби дозріли. Як давно ви взагалі в цій темі і почали цікавитись? А потім вже перейдемо до дерев.
Я маю освіту дизайнера, закінчила Київську академію керівних кадрів культури і мистецтв, яка займалася тоді випуском саме ландшафтних дизайнерів. Вона була фактично єдина тоді в Києві, яка випускала цю. Випускала таку спеціальність. Після випуску я потрапила в дуже цікаву сферу. Я займалася 5 років, працювала в компанії, яка професійно займалася гольф-полями, їх доглядом. І тоді мені пощастило потрапити за кордон, саме в професійні поїздки, коли ми їздили по гольф-полям, і важко було не помітити різницю, в принципі, в підході до екології міста та до благоустрою озеленення за кордоном і в Україні. І після цього, в принципі, ця тема мене почала цікавити. Я здобула другу вищу освіту агрономки з захисту рослин. І фактично із 2012 року, з того моменту, коли я приїхала до Полтави, я вже постійно професійно займаюся ландшафтним дизайном та дуже цікавлюсь питаннями саме озеленення в місті і питанням дерев в місті. А останні 3 роки дуже активно цікавлюсь цим питанням і проводжу такі освітні бесіди з багатьма активістами і дуже радію з того, що якщо людям правильно казати, то вони чують.
Тема дерев взагалі, не знаю, може я раніше не помічав, взагалі всі люди якби люблять дерева. Я не зустрічав когось, хто кому там не подобається дерева. І якось останнім часом, коли заходиш у Фейсбук, я часто зустрічаю якісь дописи, якісь з цим пов'язані. Раніше їх було менше. Там десь щось вирубують, людям не подобається, десь щось не так озеленюють або не озеленюють. І, можливо, це через те, що з екологією проблеми якось люди почали більше звертати на це увагу. Повернемось до початку розмови. Взагалі, для чого місту дерева? Яка їх функція?
Ну, дерева виконують досить багато функцій, саме функцій своїх, але останній рік локдауну, 20-й, довів, що в містах, де більше дерев, і де люди мали змогу гуляти свіжим повітрям, що, в принципі, якби досить очікувано, що там статистика тяжкості захворювань менша. Тобто, чим більш урбанізоване місто, тим менше зелені, тим гірше це для здоров'я громадян. Тому це така причина очевидна. Плюс психоемоційний вплив дерев і зелені, і натуральних вигляду натуральної природи. Теж уже є досить багато досліджень, що це впливає певною мірою на нашу психіку. І людині необхідно мати зв'язок із природою, хай би якою вона урбанізованою не була. Це якби добре для нашої ментальності. Ну і звісно ж, дерева це невід'ємний технологічний елемент міста. Тобто, коли проєктується місто, важко уявити вулиці, які були б запроєктовані архітекторами тільки з врахуванням об'ємно-просторової композиції будинків. Тобто, як правило, необхідний іще оцей середній ярус між будинками та тротуаром, який займають дерева. Вони створюють комфорт, затишок, ну не кажучи вже про такі очевидні речі, як тінь та очищення повітря. Це, по-моєму, очевидно для досить навіть для чайників.
Ну, теж це теж здоров'я стосується.
Так, теж стосується здоров'я, але тут якби такий момент шумопоглинання, це такі аспекти, які стосуються, але вони не прямо впливають, будемо казати так, а вони впливають якось другорядним чином на здоров'я людини.
В цілому можна сказати, що це впливає на комфорт життя, мабуть,
так. Чим вищий комфорт, рівень життя в країні, як правило, тим більше зелених насаджень, і тим сильніші програми по озелененню та благоустрою в цих містах. Країни, які там вважаються країнами там третього світу, так, або дуже бідними країнами. Столиці цих країн – це, наприклад, Маніла або Гана. На центральних вулицях і навіть на периферичних ви не побачите там дерев від слова взагалі. Тобто там будуть тротуари, ядки, палатки, мафи, різні речі, там буде що завгодно, але не дерева. І це кардинально відрізняє, в принципі, культуру і відношення політичне і, мабуть, сприйняття громадян, які живуть. Тобто це кардинально впливає на багато речей, насправді.
У Полтаві є якась програма озеленення?
Її немає не тільки в Полтаві, її немає в цілому на території всієї країни, і вона в зародковому стані навіть в більш крупніших там і багатших державах, які були, були колись однією країною, тобто соціалістичного табору України, будемо казати так. Питанням озеленення займались дуже продуктивно, особливо 50-ті роки, коли була така тенденція до озеленення країни, масової висадки дерев, коли фактично проєктувалася більша частина міст, в яких ми з вами живемо, більша частина мікрорайонів проєктувалася саме 50-60-ті роки, а будувалася 70-80-ті, тобто пізніше. І тоді проєктувалися також і зелені насадження, і тоді вони садилися. Але потім десь у 80-х роках пішов якийсь збій, і при тиражуванні мікрорайонної забудови кудись зникли зелені насадження. Це відбулося десь у 80-х роках, коли із канви міста зникли парки і зникли бульвари як самостійні одиниці. Тобто нові одиниці, вони на проєктах були, але з якихось причин, можливо, здешевлення чи, можливо, спрощення, тобто вони були викинуті. І утворився такий колапс і прогалина в професії, тобто інститут, який випускав архітекторів, він перестав випускати, вони тоді звалися об'ємно просторові планувальники міста. Тобто, фактично, те, що зараз називається професія ландшафтний архітектор, вона була відсутня у вишах близько 30 років. І це створило, звісно, такий серйозний геп. Коли у нас є архітектори, які добре розуміються в своїй справі, там, в інженерії, в висотності і в об'ємно-просторовому сприйнятті, але які взагалі викидають із реалізації дерева. І от ми з вами зараз є свідками того, що трапляється, коли отакий маленький гвинтик випадає із системи. Насадження, які були зроблені в 50-60-х роках, уже дожили свого віку і масово випадають. Тому останні 10 років, ну там навіть 5, почастішали випадки падіння дерев, сухостойності, масового висихання на вулицях. Це не відбувається тому, що екологія погіршилась. Це відбувається тому, що все, ну, якби у всього є свій термін експлуатації.
От мені здається, останній рік якось це літо прям дуже багато дерев падає.
Я вам скажу, це результат не цього літа. І коли ти займаєшся якимось питанням серйозно, це досить було попереджувано тоді, коли у нас була безсніжна зима, якщо пам'ятаєте. Минула зима була взагалі без снігу.
Угу.
Вологи було екстремально мало. Було мало снігу взимку, було мало дощів весною і було сухе літо. І цей збіг обставин став таким пусковим механізмом для помирання багатьох дерев. Тому що якби обмін речовин між теплокровними, ну, людьми, наприклад, і деревами, він дещо відрізняється у своїй швидкості. Якщо там у людини серцебиття за хвилину 60 ударів, то уявіть, що у дерева це за рік буде 60 ударів. Тобто, і от кожен отакий стресовий фактор, він має відкладену таку, результат досить відкладений в часі. І от позаминула суха зима, плюс дуже волога весна, яка була зараз, і плюс зараз посуха, от такий збіг обставин, він є фатальним для дерев, які мають уже виснажені свої ресурси. І тому падіння будуть продовжуватись, і масові всихання будуть продовжуватись. І навпаки, ну, темпи будуть тільки наростати, вони не будуть сповільнюватись, бо всі вуличні насадження є приблизно одного віку, окрім каштанової алеї. Тому що коли була замінена каштанова алея, фактично це був такий, знаєте, red flag для очільника міста. всі ж дерева такого віку, як були ті каштани, всі насадження. І це мало спровокувати архітектора головного чи того, хто займається планувальними рішеннями, до поступового відновлення їх. Але цього зроблено не було. І ми втратили 20 років, фактично майже. І зараз дерева будуть тільки падати. Але ніби з тротуарами все зрозуміло, тому що тротуари почали ремонтувати, так, які там з Львові каналізації почали міняти, 70 років пройшло експлуатації. Але чомусь, знову ж таки, архітектори і інженери відірвані від реальності зеленої, і вони проєктують виключно свою роботу, взагалі не враховуючи зелені насадження. І тому ми маємо ясени, які падали і будуть продовжувати падати на споруди, там, де був замінений тротуар і були підрубані їхні корені. Тобто, але це, ну, біда в тому, що ці речі цілком прогнозовані. Не просто, це не збіг обставин. Тобто, це все причинно-наслідкові зв'язки, які досить легко відслідити.
А хто зараз в місті переймається цими питаннями? Є якась там група чи хто?
Ну, то переймається багато хто, але одна справа перейматися, а інша справа постійно гребти проти течії.
Я маю на увазі в міськраді, хто конкретно відповідальний за ці речі?
Ну, балансоутримувачем всього міського озеленення є КП декоративні культури. Угу. Всі ми прекрасно знаємо, що до нього багато питань, воно є збитковим, неприбутковим і, в принципі, ну, взагалі досить таке, з таким широким обов'язком, ну, колом обов'язків, що, в принципі, від них досить складно вимагати все робити, тому що це неможливо з таким ресурсом, який у них є.
Що стосується кронування чи топінгу, чи це різні речі, я не зовсім розбираюсь. Проводилось кронування, от коли, власне, обговорення було, це тому що це була центральна вулиця, по Соборності почалася обрізка дерев, і правильно це чи неправильно?
По пішохідній частині, чи про яку ми кажемо?
Так, по пішохідній. Чи має бути взагалі кронування? Для чого його проводять?
Ну, дивіться, кронування – досить така специфічна операція, і є тільки один випадок, коли кронування виправдано. Це якщо ви через, скажімо, 5 років плануєте перекладати тротуар та замінити всі комунікації, та плануєте висадити нові дерева. І щоб здешевити вивіз такої великої кількості гілля потім за один раз, ви робите там за 3-4 роки, ви робите кронування деревам, тобто ви, в принципі, ви не прибираєте легені, так, з міста, ви залишаєте їх фотосинтезувати, але це тимчасова, досить така короткострокова штука, яку ви робите виключно з розумінням, що вони будуть замінені, і тому ви це робите. Бо коли кронується рослина, дуже зараз наглядний приклад, одна із найстаріших лип на Соборності біля ЦУМу та біля оцього, не папа, там де футбол транслюють, ага. Полтава пиво, так? Угу. Там є величезна липа. І от один із її стовбурів, там було 2 стовбури, я пам'ятаю, що, мабуть, у 15-му році ще їх було 2, потім один зрізали. І зараз можна просто підійти, подивитися, що відбувається наверху. Там утворилось дупло, яке ви просто можете взяти рукою і вигрібати м'яку серцевину із середини. Тобто через те, що туди попадає волога, трухне, дерево просто трухне. Uh-huh, тобто відбуваються природні процеси досить. І, в принципі, розраховувати, що вона простоїть довго, ну, не доводиться, враховуючи умови, в яких вона існує. Тобто кронування робить те саме, воно робить ефект, але тим дуже такий короткостроковий. Ну, тому що для міста 5 років – це ні про що. Це така короткострокова.
Можна сказати, що кронування – це там зло? Чи не, це неоднозначно?
Без програми озеленення просто кронувати, щоб що – це зло.
Ну, от ми говорили про те, що там наприкінці минулого століття була якась прогалина. Цікаво, чому коли переглядаю якісь старі фото ще раніше, я бачу, що з озелененням в місті працювали фахівці, і навіть там до революції, якщо я дивлюсь якісь фото, були якісь садівники з освітою, І чому сталася ця прогалина, і чому це в якийсь момент стало неважливо?
Я ще не докопалася до цієї причини, але я почала от буквально кілька тижнів тому, я почала розплутувати цей клубок, через що втратилась оця професія. Тобто, поки я дійшла до 20-30 роки, ну і розумію, що десь там дуже багато змінилося, коли позакривалось багато і мистецьких проєктів. Ну, тоді взагалі був такий час досить буремний для всіх сфер. І потім він знову такі кардинальні зміни в навчальному процесі, потім знову відбилися 70-80 роки. Я не знаю, чи це відголосок надто стрімкого розвитку в 50-60-х. Тобто такий був ривок і потім був відкат. Але не розумію, чому ландшафтні архітектори, куди вони зникли, поки я до цього не дійшла. Але те, що їх не випускали уже в 80-х роках, це факт. Ну, звісно, в 90-х, в 2000-х їх теж не випускали. З'явились ландшафтні архітектори, там самоучки або випускники курсів, але вони вже перекваліфікувались на приватний сектор. Тобто вони не займались містом. Uh-huh. Ну, от чому так вийшло? Мені складно сказати. Тобто, але, очевидно, там були якісь причини, тому що те, що я зараз бачу і аналізую, ряд рішень були спрощені. Тобто, там вони спрощували і типову забудову. Там відбувалось багато речей, таких якби здешевлення. Можливо,
економія просто.
Можливо, це була просто економія.
А в Полтаві, у нас же є аграрна академія, чи там не навчають?
Наскільки я знаю, і навчають, але я в Полтаву переїхала в 12-му році, тому я... Ну, в принципі, для мене, коли я в перший раз там від свого майбутнього чоловіка почула Полтава, то я в нього спитала, це десь там біля Харкова, так? Ну, тобто, поки я жила під Києвом, для мене Полтава було десь там на сході, біля Харкова.
Повернемось до дерев в місті. Як, наприклад, коли я спілкуюсь просто з пересічними людьми, з полтавцями, як взагалі уявляють догляд за деревами люди? І, в принципі, мені ця думка теж прийнятна. Якщо, наприклад, є от якесь хворе дерево, там, трухляве, його треба просто замінити, викорчувати це дерево, замість нього висадити нове. І якщо в нас місто було, там, Полтава – зелене місто, якщо по такій схемі діяти, одне дерево пропало, замість нього висадити інше і робити так постійно, то, в принципі, баланс якийсь буде зберігатись в місті. Це не так працює.
Це працює не так, тому що це, знову ж таки, погляд відірваний від контексту комунікацій і міста. Це якщо ми б розглядали конкретно абстрактне дерево, то так, з ним треба робити так. Але якщо ми розглядаємо дерево, яке росте на цьому місці вже 70 років, у якого була не сформована посадкова яма, корені якого переплетені із комунікаціями водогону, каналізації та телефону старого чи телеграфу, то практично, ми не зможемо вийняти його повністю, розплести оцей весь клубок без пошкодження. Тому в цивілізованих країнах дуже показовою цьому буде Польща, тому що вони теж досить пізно війшли в цей етап перепланування міст, коли вони повністю здійснювали капітальні ремонти вулиць. І це автоматично означає заміну зелених насаджень, навіть якщо вони не виглядають хворими. Тільки через те, що неможливо замінити комунікацію, не пошкодивши дерево. А якщо ми пошкодимо дерево, це означає, що через 10 років воно засохне і у нас буде проблема. Посадити нове дерево буде надто складно і надто дорого. Тому економічно доцільно висаджувати дерева з терміном експлуатації 50 років приблизно і замінювати їх кожного разу, коли відбувається капітальний ремонт тротуарів. Це досить доцільно.
Угу, я зрозумів. Мається на увазі розраховувати приблизно термін експлуатації не тільки дерева, а всієї вулиці.
Так, а так і є, такі розрахунки дійсно є. Коли вкладається тротуар, в нього є термін експлуатації. Наскільки мені відомо, там в залежності від навантажень, це від 10 до 20 років. Тобто це не, в нас навіть не так і багато. Але ж це ми говоримо, якщо про дерево в контексті вулиці. Давайте розрізняти різні види зелених насаджень в місті. Тобто парки – це окрема історія. В парку дійсно дерево може рости і 300 років, і 500 років. Але воно там не росте в асфальті, в жарі, і по ньому не топчуться тонами люди, машини, там, коні, на нього не щищається сніг взимку, і воно не потерпає від, ну, там, від посух і суховіїв, від яких потерпають дерева.
Щастило дерево.
Да, так, і воно реально таке обране, щасливчик. Тобто, якщо дерево з декоративних культур потрапляє не на вулиці, а в парк, то воно таке прям супер щасливчик.
Які треба саджати дерева в містах? Мені, наприклад, останнім часом зустрічається думка, що ці ялинки, які перед адміністраціями саджають, що вони чимось там не підходять для міста. Я просто не цікавився раніше цією темою. У нас у дворі, наприклад, де я мешкаю, там посадили яблуню. Комусь подобається, що це яблуня, хтось говорить, що плодові дерева не треба саджати, бо будуть там діти на них лазити, треба якийсь там каштан умовний. Дерева різні, і ростуть вони по-різному, і я так розумію, що є якісь правила, і вони для кожного місця різні.
Так, звісно, і вони вимоги до дерева будуть різні в кожному конкретному випадку, і вони дуже, прям дуже залежать від багатьох факторів. Наприклад, якщо ми висаджуємо каштанову алею, де їздять тролейбуси, де їздить тролейбус, то ми розуміємо, що там висота тролейбуса з ріжками там близько 4 метрів, так? Там це означає, там, чи 3,5, це означає, що гілки мають бути вище ріжок для того, щоб не відбулося, ну, потім заплутування. Це означає, що дерево, яке висаджується конкретно в такому місці, має мати штамб 4 метра і потім гілки. І це абсолютна реальність для європейського міста – виростити дерево розміром 7-8 метрів, яке буде не мати листя, ну, не мати гілок до 4 метрів, а потім буде мати гілля. І це, ну, такий досить логічний насправді і здоровий підхід. Навіщо потім витрачати кошти і людський ресурс на обрізку цих дерев кожного року, тому що вони будуть рости кожного року, якщо можна відразу посадити дерево з такими параметрами і на там 20 років забути про обрізку цього дерева взагалі. Або, наприклад, дерево на вулиці, де є красивий історичний фасад і де не можна посадити там липу, яка досягне висоти 30 метрів, де потрібна компактна крона для того, щоб не закривати цей фасад. Тобто тоді обираються більш компактні дерева. Або для двору вашого приватного, який є власністю ОСББ. Тоді голова ОСББ вирішує, я сказав, що там буде таке дерево. Але дійсно плодові не рекомендується садити в містах і в житловій забудові через те, що багато опаду, ну, це природній такий досить процес, коли там до дозрівання багато гнилих яблук, наприклад, падає. І там розводяться мухи, оси, і це розводить бруд і такий досить, ну, додає дискомфорту. Саме з цієї причини плодові не рекомендуються садити.
У мене ще перед цією яблуню абрикоса росте.
О, це, а ще шовковиця. І це тоді тріо, це тоді таке хел-тріо, коли все починається з шовковиці і від цього, ну, чвакання, і закінчується там яблунею, доки вона не опаде.
Як обирають ці дерева? Тобто є там якийсь у декоративних культур каталог, вони дивляться, які є дерева, і як це?
Я думаю, в декоративних культурах це відбувається навмання. Моя така думка. Тому що структуризації посадок якихось в місті я не побачила. Вони садять два клена, потім один ялівець, потім дві липи, а потім третю якусь недосакуру. Ну, тобто їхню логіку я зрозумію, можливо, ну, скоріше за все, вона є така. Що ми зараз можемо викопати, те ми туди і садимо. Але цими рішеннями, плануванням озеленення на вулицях має займатися ну, спеціальний департамент. Це буде ландшафтний архітектор. Чи, ну, якась людина, яка буде конкретно приходити там до головного архітектора міста і там казати, пане Вадиме, скажіть, будь ласка, от у нас вулиця Соборності, яка тут об'ємно-просторова композиція, яка висота тут має бути оцього дерева? І, ну, пан Вадимов скаже там, от тут має бути дерево, отаке кулька висотою 15 метрів. І тоді ландшафтний архітектор, ага, думає, кулька 15 метрів, це у нас може бути липа, отакий сорт, може бути клен, отакий сорт, може бути отака сакура, а може бути ще щось. Але для того, щоб виконати цей запит, у декоративних культур має бути якийсь план. Типу, ми заміняємо в 2030-му там, році, ми висаджуємо проспект Миру, і туди нам треба верби, там в кількості 1000 штук. І тоді в 2020 році в ідеальному світі декоративні культури закладають там 1200 штук верб, щоб виростити їх до моменту ремонту проспекту Миру. Так відбувається містопланування глобально, але в Полтаві і в Україні воно не відбувається ніяк. Тобто все стихійно і досить ситуативно. І це велика біда, з якою нам всім доведеться жити найближчі там 20 років так точно, тому що дерева не ростуть отак за один день.
Ну, це якось сумно.
Я сподіваюся, що все-таки люди, які приймають рішення, вони ж це роблять не від того, не від злості своєї. Вони ж теж, ну, якби не хочуть ходити містом, де буде тільки плитка, стіна, базар, лоток і зонт. Але це не точно, що вони не в курсі. Ну, але я сподіваюся, що вони просто не в курсі, що от може бути отак. І якщо їм доносити, ну, потихеньку цю інформацію, то все чим більше людей дізнається, що от, ну, воно трошки по-іншому відбувається. Спочатку планування, потім проєктування, потім висаджуємо, не навпаки. Тому що зараз у нас досить такі ситуативні посадки, і нічого гарного з цього не буде. Тим більше, що виробництво там дерев – це, ну, це виробництво, це не вирощування, виросте, не виросте, це не дома кабачки сіять. Там є чіткі схеми і алгоритми, які дерева виростити, там, як виростити стандарт для міста. Там немає космічної науки, насправді. Там все досить чітко і стандартизовано, і в 50-х роках це вміли робити.
Не знаю, може розучились. У нас на подкасті був урбаніст пан Юліан Чаплінський, ми говорили про міський клімат, і для того, щоб, ну, особливо в цю спеку, виявилось, що роль дерев і зелених насаджень, вона прям колосальна. І виявляється, що, ну, не виявляється, а такі задовгі вулиці, які, наприклад, не мають взагалі ніяких дерев, вони просто можуть і вбивати людей.
Ну, температура на асфальті досягає 60 градусів, тобто реально можна зараз вийти на Соборності піджарити яєчню на оці гранітні плитки біля ЦУМа, це можна зробити крутий перформанс, дійсно. Тобто там температура буде досить висока. Але тут потрібно не забувати ще про велику роль ґрунту, а вірніше про велику роль голого ґрунту, якого дуже багато в місті, який нагрівається до таких самих цифр, як і асфальт. Тобто якщо це не трав'яний покрив, а вигризена мотокосою під нуль земля, то вона нагрівається, ну, там кілька буквально градусів різниця із бетонною плиткою. Тобто вона теж, це функція зелених насаджень не виконується, тому що ми підрізаємо їх повністю під нулі, не даємо, в принципі, їм охолоджувати, що є теж досить серйозною помилкою. Я ще розумію якусь там аргументацію, коли кажуть, там не кошено, там люди ходять, собаки, кліщі, окей, боїтесь кліщів, не знаєте про репеленти. Ну, добре, але в таких містах, там, де автомобільні розв'язки, тобто, де взагалі немає ніякого трафіку ніколи, навіщо там вигризати під нуль? Тобто, це ж теж збільшує температуру і зменшує кількість вологи. От такі речі для мене не зрозумілі. Тобто, з якоюсь аргументацією, я там розумію, людям, ну, може, страшно ходити там в хащах, да? Ну, такі якісь аргументи я ще розумію, але от в таких очевидних речах, там, де ніхто ніколи не ходить, навіщо там вигризати землю? І таким чином погіршувати клімат, тому що це досить серйозна проблема.
Я нагадаю нашим слухачам, що у нас в гостях ландшафтна дизайнерка Ольга Іващенко, і ми говоримо про озеленення в місті. Хотів також поставити питання про однолітні і багатолітні рослини. От ми говорили про людські часи, які витрачаються там на обрізання каштанів. Якщо порахувати економіку однолітніх рослин, їх постійне обслуговування щорічне, і скільки це коштує, і з багатолітніми, то тут якби дуже помітний фінансовий цей профіт, очевидний. Можливо, окрім фінансового, ну, чому тоді їх взагалі висаджують, якщо в цьому є фінансова вигода? Бо мені, як видається, якщо в чомусь є фінансова вигода, то місто якби розуміє ці штуки. Чому їх продовжують висаджувати? Може, все ж таки в чомусь є і плюси однолітніх цих рослин?
Ну, плюси однолітніх є тільки в тому, що вони комусь подобаються. І краще що-небудь, ніж нічого. Це, в принципі, така позиція, яка багато що пояснює. І коли приймали бюджет Полтави на цей рік, я, ну, Юлія Горочаніна, я помічник, я помічниця якби Юлії Горочаніна, і вона мені надіслала проєкт бюджету, каже, ну, продивись по озелененню. І я досить здивувалася цифрам, оскільки я вирахувала вартість квадратного метра клумби однорічної, скільки вона нам обходиться. І це сума близько 3200 гривень. Вдумайтесь, один метр квадратний коштує утримання більше 3000 гривень на рік. Це сума просто 100 євро за квадрат. При тому, що клумби працюють у нас із початку червня, як правило, і до Дня міста. Тобто це робочих 4 місяці.
Я поясню слухачам, мова йде про ті квіти, які в парках висаджують, правильно?
На клумбах, так, так. Про всі, ну, зараз мова йде про всі однорічні квіти, які висаджують декоративні культури на клумбах. Це інформація, ну, досить легко на калькуляторі. Сума в гривнях розділяється на квадратні метри і отримується отака прекрасна цифра, враховуючи те, що вони ще витрачають бюджетні кошти на їх вирощування в теплицях, які не енергоефективні, тобто витрачають ще додаткові кошти на опалення їх, на насіння, очевидно, ще там якісь маніпуляції. Тобто це сума не кінцева, тому що місто ж не платить за посадковий матеріал. Але моя думка, навіть за комерційними розцінками було б дешевше в 4 рази користуватися підрядниками на такий вид робіт і на таке обслуговування.
Навіть на однолітні.
Але любов до однолітніх наскільки глибоко в крові, наскільки і любов до блакитних ялинок. Вона йде все-таки звідти от з колгоспів, коли там, де не кошено, то село, а там, де клумба із шавлі і чорнобривців, то город. От у людей дуже таке загострене реакція така, ну, коли щоб ніхто не подумав, що ми село, да, ми ж все-таки покажемо, що ми город. Ну, насправді цей підхід є досить невиправданим, і навіть регулярні партери Версалю ще в 12-му році, коли я там востаннє була, вони вже замінювали свої однорічні партери на багаторічні. Тому що це ефективно, це економічно досить накладно і неефективно постійно проводити з ними маніпуляції. І, звісно, висадити багаторічні рослини буде значно дешевше на перспективу. Тобто це буде трошки дорожче в порівнянні одна штука того і одна штука того, але вже на другий рік буде йти плюс, тому що вже таких витрат не буде. Єдиний там буде витрата на багаторічники десь через 5-7 років на їх поділ. Ну, тобто, фактично треба буде її викопати і заново, ну, розділити і заново посадити. Але це одна маніпуляція в 5 років, а не 7 в сезон, як їх є зараз.
А що тоді працівникам декоративних культур 5 років робити? Так вони обслуговують?
Обрізати дерева, вирощувати свої поля. Роботи насправді досить, тому що ті люди, які там працюють, у них зелені руки, золоті повністю. Вони на 100%, навіть на 120% викладаються в рамках своїх повноважень на цьому підприємстві. Але те, що їхні золоті руки, які мали б робити, формувати рослини для проспекту Миру на 30-й рік, прополюють пітунію на площі Гоголя в кількості 6 людей раз в тиждень. Ну, це просто якесь марнотратство, оскільки ці дівчата, які там працюють, можуть зробити більш кваліфіковану і дорожчу роботу, принести більшу користь місту, ніж банальне щипання сухих цих пелюсток із пітуні. Це просто таке знущання над людьми. Я кожного разу, як бачу, просто хочеться купити їм холодної води, тому що це просто якась треш.
Наостанок ще одне питання стосовно побілки дерев. Мені здається, останнім часом її якось стало менше. В місті мені на очі, може, не трапляється. Можливо, їх взагалі припинили білити. Ну, раніше якось це більше кидалось в очі. зараз теж інколи бачу, але не знаю, місто це Біле, чи можливо це якийсь там бізнес, який поруч. Трохи про побілку. Вона, я правильно розумію, вона взагалі не потрібна.
Вона взагалі не потрібна декоративним рослинам у квітні місяці, тоді, коли це роблять. Але цього року дуже відрізнилися від решти навчальних закладів УМСА. Вони не просто побілили, вони обкопали і так дбайливо, ніби колекційну картопельку підгорнули всі дерева, які є в них на території. Це просто такий, ну, по-перше, позор, а по-друге, таку вони зробили медвежу послугу цим рослинам. Тобто вони мало того, що їх побілили, вони ще й нагорнули кавалок землі на кореневу шийку, чим, в принципі, пришвидшили загибель і існування і так непросте цих дерев. На щастя, побілки стає все менше і менше, і вона на законодавчому рівні заборонена вже давно. Але якби це не дуже контролюється, як і спалювання листя, в принципі. Так? Воно то ніби і заборонено, але ж сморід стоїть восени і навесні конкретний від цього. Те саме і з побілкою. Користі від неї немає ніякої, від неї навпаки для деяких культур із чутливою корою, особливо там хвойні, навпаки, їм ще гірше від того, тому що вапно має досить, ну, досить низький там pH, там десь 2-3, ну, іноді там розводять до, вірніше, дуже лужний, тобто там десь 8-9, і ну, вони, в принципі, якби шкідливі для будь-якого живого організма. І якщо кора затонка, особливо в молодих деревець, там може, ну, вапно може проникнути всередину, то це може навпаки спровокувати розтріскування цієї тонкої кори. Тому побілка буде буде виправданою спеціальною білою фарбою. Лише у випадку, якщо ви посадили взиму, наприклад, ми б висадили алею лип, так? І боялися б, що буде морозобоїни взимку, ми б її побілили восени в момент посадки десь у жовтні, для того, щоб в січні, в сонячні морозяні дні більше сонячних променів відбилося і не пошкодилася кора. Тоді б це було виправдано. А в квітні це вже, якби, все вже трапилось, тому що побілка захищає саме від різкого перепаду температур. Коли
це прям такий винятковий якийсь випадок.
Ні, це не винятковий випадок, це, в принципі, така поширена практика для висадки молодих дерев під зиму. Тобто це використовує як одноразова маніпуляція. Тобто на наступний рік цього вже не треба робити. Перший рік, тому що вони ще не досить вкорінені, і якщо є мінус 15, наприклад, але сонце може гріти досить сильно, кора нагрівається, ну, всі ж предмети нагріваються. Угу. Через те, що серцевина мерзла, а верх нагрівається, відбувається просто відлущування, яке пізніше ми спостерігаємо так звані морозобойни. І вона відлущується, як правило, такими правильними поздовжніми лініями від кореневої шнут, прям по сонячному боку, от прям де був нагрів, там вона і відлущується. Тобто, або може, ну, такі речі, вони можуть відбуватися, але вапнування на 100% не захищає від цього, тобто воно знижує. Але для старих дерев, яким уже по 50 років, ну, це вапнування, ну, блін, я не знаю, взагалі ніяк. Тобто більше шкоди від цього і користі, і знову ж таки, давайте переводити все в кошти, які витрачаються на цю маніпуляцію.
Так, треба. Я розумію взагалі, що тема озеленення тут, якщо її пов'язувати з економікою, то в Полтаві кінь не валявся, куди не подивитись, усюди якось ті речі, які відбуваються з економікою, не дуже співпадають. Я думаю, що на сьогодні будемо завершувати. Дякую за те, що прийшли до нас на подкаст. Слухачам нагадаю, що якщо вам сподобався наш подкаст і ви нас дослухали до кінця, обов'язково підпишіться на нас. Розповідайте про нас своїм друзям та знайомим, ставте лайки і 5 зірочок. З вами був журналіст Ігор Ізотов і ландшафтна дизайнерка Ольга Іващенко. Дякую.